All'occasione del 50 anniversario dell'indipendenza, o erba in scena, la Repubblica, Campus FM presenta il romanzo dell'indipendenza. E compli. Analisi e commenti dal professor Henry Frendo, di studio Matras Schwire. Tlettax il-ġimgħa f'din is-sensiela insellem lis-semija kollha tagħna u nilqgħuhom min se jisma' din ix-xandira għall-ewwel darba inserta l-miliet tal-2014 u xi jumejn wara bir-repetizzjoni u fakkarkom li daw il-programmi dejjem tistgħu sibuhom fuq is-sit tal-Campus FM taħt webcast fejn wieħed isib it-titlu tal-programm u niżżel jew jisma' il-programm. Il-mixja tagħna lej dik li hija asserzjoni tan-Nazzjon Malti nistgħu ngħidu li qed toqrob issa fid-diskussjonijiet li qed ikollna mal-Professur Henry Frendo lejn is-snin 60 dejjem nitkellmu wara l-gwerra. Madankollu bħal ma nagħmlu dejjem inżuru ftit is-snin 60 minħabba li kien hemm fenomenu bejn 62 u 66 fis-sens li mhux biss inqalat il-kustjoni politiko-reliġjuża li fiha ddaħħal id-dnub il-mejjet u allura lab biżvantaġġ il-Partit Laburista, imma wkoll għaliex tfaċċaw għat ta' partiti żgħar li jew ma kinux jaqblu mal-indipendenza f'dak iż-żmien, jew mal-indipendenza għal kollox, jew għaliex kienu spirati mill-inizjattiva tal-Knisja biex itelfu lill-partit tax-xelluk. L-indipendenza tiġi kif nafu l-koll fidejn il-Partit Nazzjonalista u għalhekk meta tfaċċat l-elezzjoni ta' frar 1966 fil-waqt li x-xenarju politiko-reliġjuż ma kienx inbidel din kienet l-ewwel elezzjoni f'Malta indipendenti. Personalment niftakara għaliex irrappurtajta ta' żagħżugħ li kod għat-Times niġri f'ġurnata waħda pereżempju trid tirrapporta lill-partit ta' ħaddiman Sara Pellegrini innaxxar fit-8 ta' filgħodu fil-11 Borċ Olivier is-Siġġiewi u fit-3 Mintof fil-Gudja. Mbagħad titmur l-uffiċini il-Belt tal-Gazzetta u hemmhekk tirrivedi n-noti kollha li għamilt ta' 3 meetings wara xulxin tirrappurthom u qabel ma jidru l-għada fil-Gazzetta barra l-editur dak iż-żmien Charles Grecor kien ikun hemm ukoll Mabel Strickland li sintendi kienet attiva għada ukoll fil-politika. Terġa' taqrom tiċċekkjhom biex l-għada jista' jkun ma joħorġux żbalji għalkemm dejjem kien ikun hemm xi ħaġa li tiġri u li fuqha xi ħadd minn dawk li jkunu tkellmu ġurnata ta' qabel jipprotestaw jew ma jaqblux jew imeru jew isibu li xi wieħed mill-edituri li jirrevedu r-rapporti jkunu forsi jikkoreġgħu in-bona fede imma ma ħallewx il-verità kif kienet irrappurtata. Dawk huma avventuri interessanti li jien għajtu fis-snin taż-żosija tiegħi sintendi ħallu esperjenzi importanti. Nandu biex nisimgħu xi vuċijiet ta' protagonisti li jiġġudikaw l-elezzjonijiet tal-1966.
fil-66 kienet jekk hemm il-darba inkomplux bil-linja li kien ħabor xogħol u nippruvaw nagħmlu suċċess mill-indipendenza issa li ġiet, jew nkella le nibdew triq oħra. Naturalment fil-każ ta' minn toq kien kellu diġà partit qawwi hawnhekk ma naqqax voti mħabba ġieda mal-Knisja u personalment, għalhekk hawnhekk il-kustjoni kienet dal distret. Jew ma minn toq kontra tiegħu. U kien hawn anki xi membri tal-kleru li kienu miegħu.
Dak kien Ugo Missud Bonnici jitkellem fuq minto fuq politika fid-distrett tal-Kottonera.
L-elezzjoni ta' 66, il-kampanja illi mexxew il-qassisin politikanti, biex qed ngħid il-fleri mid-distingu, kienet tafdan fuq il-partit iż-żgħar, aħjar ikun hemm partit sot u ikun stabbli fil-parlament, u allura jaqbel illi tirriversaw il-voti tagħkom fuq il-Partit Nazzjonalista. U Galado ġi definittivament eliminat, dik huwa fatt.
Dak kien Joe Brincat jagħti l-ġudizzju tiegħu fuq l-attitudni tal-Knisja u l-elezzjoni.
Fis-66 il-Knisja ddeklarat li situazzjoni għadha l-istess. Il-Kurja ħarġet ċirkolari u allura kien hemm id-dubbel mejjed mhux la kien.
Dak kien Anton Kassar jispjega il-pożizzjoni tal-Knisja u d-dnub il-mejjed.
Kien hemm ukoll li xi wħud kienu kważi jitkellmu l-ħin kollu b'mod antiklerikali. Però f'dat distrett kemm inqas, anki għaliex xi wħud mill-qassisin anki jiġifieri mill-iktar popolari f'dat distrett kienu nies li kienu ħbieb ma' minnhom għax tal-istess età tiegħu kienu miegħu l-iskola. Tajjeb ġieli rakkontawli pereżempju. Hemm sar nofsaqajhom meta jasal fuqhom minħu jkellimu beħbiberija. Ilkun hemm qassisin oħra qed jisimgħu. Tajjeb?
Dak kien Ugo Missud Bonnici jitkellem fuq minto fuq il-politika fid-distrett tal-Kottonera.
Kenna erba saċerdoti ta' Għawdex li kienu ġew sospiżi mħabba l-femmet tagħhom għax qalu tista' tivvota Labour u ma tagħmel ġnub.
Dak kien Anton Kassar li qed jitkellem dwar il-pastorali ta' Dnub il-Mejjed fis-snin 60 qrib l-elezzjoni.
Fis-66 kont il-kumpilazzjoni l-Knisja San Pupulju fuq Jana ta' Qisur Bira. Qasis dak li qal tistaw tivvotaw skont il-kuxjenza tagħkom. Għadi kien nhar l-ewwel darba li ħassejtkom u laqtu l-karozza tal-linja dak iż-żmien mod bil-furjan u votajt bil-kirka l-ewwel darba votajt lejber. Dikha ħassejt li l-Knisja ħallitna f'idejna vera. Però sa' 62 kienet meġugi li kien sa' soluzzjoni ma kienu jagħtu minn jivvota lejber.
Dak kien Joe Vella, jirrakkonta l-esperjenza personali tiegħu kif semaħħa mill-Knisja fil-Furjan.
Pero daħħa duha tal-partiti, illi speċjalment daw tnejn, tal-ħaddiema Nsara, ta' Pellegrini u ta' Herbert Ganado. Daħħa duha l-ewwel kienu qed jittamgħu ħafna illi sa nivvotawhom. U ħadu xi ftit voti, ħadu xi ftit voti mhux ħażin fl-ewwel elezzjoni li tela Herbert. Meta ġew għat-tieni darba, ippretendew illi se jakkwistaw jekk mhux iktar, għalmenu taskemmi kien akkwistaw, per fil-fatt ma ġara xek. Fil-fatt, ħafna votaw l-nazzjonalisti, jiena nifhem il għaliex ħafna qed jistennew li fiċ-ċirkustanzi ta' dak iż-żmien kien jaqbel illi jkun hemm partit wieħed qawwi milli jkun biex ngħidlek ta' koalizzjoni jew kellu jkollu bżonn bil-forsi jaqa' fuq xi wieħed.
Dak kien Paolo Saliba jirrakkonta l-veduti tiegħu fuq is-sitwazzjoni tal-elezzjoni tal-1966 u kif il-partiti għebu.
Hawn hija l-logħba maħmuġa li wara rrealizzajt bil-mod wara snin sħaħ. U kienet kawża li narriżenjajt mill-Parlament u tlaqt mill-partit parlament, ma li narrealizzajt li ġejt użat. Biex gidba mfirxet, bla ma kontadni naf, ma konx naf, mistajt najt gidba, wara sirt naf li gidba, meta ġid dokument fideja. Leta jittaw li saċerdot illum u għamejet li starajt minn kien, il-segretarju fil-Vatikan, tal-Kardinal Palazzini, kien jgħat fil-segretarja tiegħu, u ġie għallin Daniel, dak kien fil-1972 li ġie wara mbagħad. Wara li jintaq mill-partit, kon konvint, li mandiċ inkomplom għadak il-partit. Ussa narra kontalkom l-incident li ġrawa għalix li bdew ħażmuna ħażin, wasalt għal-konklużjoni through circumstantial evidence, irriżenjajt mill-parlament, mill-partit fis-sessjum, u l-mara tajd li miġnun, l-għaxija, għedha xta bil-lejla, tala defa l-ħodu, se nirriżenja mill-parlament, kien on the 9th of January 1966.
Dak kien Daniel Mikallef jiftakar fl-esperjenzi tiegħu meta rriżenja mill-partit u l-parlament.
L-atmosfera kienet differenti ħafna, effettivament l-indipendenza kienet fatt, konna akkwistajnija, u naħseb il-poplu fehem allura li d-deċiżjoni kienet fl-elezzjoni kienet iktar bejn il- programmi tal-partiti anki f'dak li għandu x'jaqsam issa politika interna taż-żewġ partiti u naħseb hemm il-prova li l-poplu fehem da għax f'daqqa waħda il-partiti konna sejħulhom il-partiti żgħar ġew eliminati kompletament mill-Parlament.
Dakin Eddie Feneca Dami jiftakar is-sitwazzjoni tal-elezzjoni tal-1966.
għandhom għandu platform iżjed l-independenza ġiet. Mabel, daskem kienet kontra tagħna issa saret favur tagħna. La ġiet l-independenza u jikkooperejt issa Mabel. Post 64, imma sa 64 kienet tina attak għalbna wieħed wara l-ieħor. U ta' Pellegrini marru momentu.
Dak kien Alfred Bonnici jagħti l-opinjoni tiegħu dwar is-sitwazzjoni tal-Partit iż-Żgħar.
Ma ngħidx illi l-66 intrebħet il-biċċa kbira mħabba l-Knisja. Kien hemm il-fattur, però kienet ftit forzata li ftit wara ġie r-riżultat elettorali minn Tofi Mur il-Ħamrun jagħmel meeting u jgħid se nibgħat protesta lil Papa mħabba l-intħil tal-Knisja f'elezzjoni. Kienet daqsxejn forzatura ġie.
Dak kien Ugo Mifsud Bonnici dwar x'influwenza l-elezzjonijiet tal-1966.
Fil-66 dik l-elezzjoni tat rinaxximent ġdid il-Malta. Malta qiegħda rinaxxita sħiħa, twelid mill-ġdid, twelid ta' Malta nazzjon sovran illi qed jgħix għall-indipendenza tiegħu.
Dak kien Guido De Marco jagħti l-opinjoni tiegħu fuq l-elezzjonijiet tal-1966. Wara dawk l-opinjonijiet xuħud intervisti li għamel professur Frendo għas-sensiela televiziva mura l-Kwinti. L-ismajna minn protagonisti jiftakru fl-elezzjonijiet tal-1966 u għallura l-ewwel li qatt saru f'Malta indipendenti, aħna ngħaddu issa biex nitgħu ma' professur Henry Frendo fil-vjaġġ tagħna mal-ħajja tal-partiti politiċi wara l-gwerra. Dejjem magħna il-professur Henry Frendo li huwa il-mistieden residenti tagħna mhux biss minħabba snin twal ta' riċerka li huwa għamel u l-ħafna pubblikazzjonijiet tiegħu, imma għaliex ukoll kien huwa li ġabar fi ktieb partikulari l-istorja tal-partiti. Ma tistax tasal għas-snin 60 tal-indipendenza mingħajr ma tkun taf kif żviluppaw dawk li ġabuha. Għax wara kollox dan kien xogħol tal-partiti politiċi. Biss waqt li qegħdin nitħattu, tajjeb niftakru li qatt ma jiġri xejn f'pajjiż jew f'komunità mingħajr ma jkollok il-kuntest wiesa' ħafna tal-maġġoranza tal-poplu. Għaliex mingħajr ma trid il-politiċi dan naraw ħankillum huma vera l-mexxejja u l-eżekuttiv tal-pajjiż, imma mingħajr ma trid imma dawk ikunu vera ftit. Vera percentaċ żgħir ħafna. Il-bażi tagħhom hija l-votanti, inkluż dawk li mhux dejjem jinteressaw ruhom mill-politika. Qabel xejn insellimlek ġdid.
Semija kollha.
Aħna l-aħħar li wasalna wara 12-il ġimgħa, issa ninsabu fit-13-il ġimgħa, qegħdin nitkellmu fis-7 Ġunju u l-1921 li naħseb huma tliet snin kruċjali għal Malta li bidlu r-rotta kollha tal-politika f'Malta u ta' gvern responsabbli. X'kienet jiġri Malta imma il-pajjiż wara l-gwerra nafu li bl-1919 m'hemmx dubi x'dara għax daw qamu jipprotestaw. Imma x'kienet is-sitwazzjoni soċjali tan-nies fil-pajjiż? Dawn kienu komdi, kienu kollha impjegati mal-gvern Ingliż u allura paga aħjar minn normal, jew kien għad hemm ħafna faqar u allura emigrazzjoni.
Jiena naħseb illi kien hemm kombinazzjoni ta' fatturi illi aġitaw lill-poplu b'mod ġenerali, għax anki jekk tara minn kienu dawk li nqatlu fis-7 Ġunju. Wieħed parrokkier minn Taslima, ma kienx ħadem il-dokkert. Tajjeb. L-ieħor għawċi kien se jemigra ma jimla l-karti biex jemigra. Jiġifieri hemm varjetà, il-klassijiet soċjali kważi kollha rappreżentati mhux sempliċiment minn xi niċċa partikolari bħalma kienet it-Tarsna, ta' Tarsna kienu hemm għax it-Tarsna kellek proletarjat għax kellek eluf ta' nies li jiltaqfu l-istess lan ta' xogħol, jitkellmu ma' xulxin, jinfluwenzaw il-xulxin, jekk jiktbu poster, jiktbu tabella fuq il-ħajt biż-żebgħa jew bil-qatran kulħadd tal-belt. Se jaraw eluf ta' nies kulħadd tal-belt fim
kienu militanti.
Kif għamlu fil-fatt kulħadd tal-belt. Waħda mis-slogans bil-qatran mal-ħajt fit-Tarsna. Kienu hemm ukoll. U forsi kienu elementi ta' ċerta saħħa. Però ċertament li ma kienux sempliċiment din hija misconception. Illi n-nies kollha li kien hemm qed jipprotestaw kienu kollha ġejjin minn post wieħed jew minn
klassi politika.
Klassi politika
u l-appoġġ tagħhom. Kien usa minn hekk.
Kien usa u kif kienet usa wkoll l-Assembleja Nazzjonali. L-Assembleja Nazzjonali ara x'rappreżentanza kellek fiha. Issa dan qed ngħidu li m'hawnx partiti politiċi stabbiliti proprjament
formali.
Imma entitajiet u soċjetajiet u kważini tal-banda u soċjetajiet fil-armoniċi u soċjetajiet di mutuo soccorso kellek ġifiri diversi workers branches li bdow ġifiri kellek rappresentanza mhux ħażin kellek ukoll il-partiti mhux forsi kif nafuhom wara 21 imma insomma il-partiti ma jibdowx fit 21 jibdew qabel. Tajjeb ġifieri meta tkellem u Nerik Mizzi, Nerik Mizzi mhux diġà identifikat ma' moviment.
Seklu ta' qabel.
Seklu ta' qabel. Strikt ma marx għall-assemblea.
L-assemblea kienet kważi maquda Malta hemmhekk, tirrappreżenta lil kull klassi, kull taqsima, anki kull twemmin kważi politiku.
Iva, għax kif il-fatt kien hemm veduti differenti, anki fuq kif għandha tkun il-Kostituzzjoni. Jaqblu li għandu kien hemm il-gvern responsabbli, ma mhux kulħadd qed jaqbel bl-istess mod kif.
U għaddejja l-kwistjoni tal-lingwa għadha ħajja hawnhekk, jiġifieri qed għandha l-inqas l-effetti tagħha fit-taqsimijiet riflessi biżejjed.
Però Strickland ma kienx hemm.
Issa dik ta' Strickland hija eċċezzjoni allura.
Insomma, eccezzjoni sabiħa li Strickland huwa bniedem potenti
u
influenti li qed jipprova jerġa' jiddeffess fil-politika Maltija wara l-fjask li kellu l-Awstralja. Imma Gustu Bartlu kien hemm. Tajjeb, jiġifieri kellek diversi nies rappreżentati hemmhekk li jirriflettu veduti differenti jew situazzjoni differenti, però kien hemm konsens. Kien hemm konsens li issa wara l-gwerra il-Maltin jistennew li jingħataw kostituzzjoni differenti aħjar minn ta' qabilha, aħjar jiġifieri minn ta' representative government, jiġifieri self-government, responsible government, fuq hekk kien hemm bih. Issa kif ukoll meta kemm insomma biex il-Maltin jaqblu kollox kompletament fuq xi ħaġa u mhux il-Maltin biex kulħadd għax jiġifieri mid-bniedem mitfhem aħna
nagħmlu. Demokrazija wara kollu.
Jiġifieri kellek dak l-element ukoll issa hemmhekk kellek minn kull xorta ta' nies u kellek avukati tobba Filippo Xeberras kien tabib. Jiġifieri kien wieħed.
Nobli.
U nobli, u
nobli. Discendenza nobli, xe
Discendenza nobli, però kien idem rispettati, kien uħed minn dak il-figuri li f'Malta huma piuttost rari, għaw ftit, insomma.
Sir Anthony Mahon.
Anki l-lum, jibsib xi ftit, imma mhux ħafna li jirnexxielhom iġibu r-rispett ta' kulħadd għax-xogħol tagħhom, għall-ħidma tagħhom. Ċuri, apparti minn hekk, mbagħad kellek il-massa ta' nies li kif qed ngħidu dak parrokkier l-oħra xejn ħajemigra. Ifhimni, kellek il-faqar. Kellek il-faqar u kellek id-diżappunt. Ġifieri jien ngħidlek li hemm kombinazzjoni ta' fatturi fis-7 Ġunju illi ma tistax tgħid biss minħabba l-ħobs ħażin, minħabba l-prezz tal-ħobs, dak kien fattur, fattur importanti. Għax il-ħobs huwa staple food f'Malta, ġifieri meta inti l-ħobs ma jibqax abjad u jsir gris.
Jew tollih fil-prezz. Kif ġara?
Kif ġara? Ġifieri il-gwerra ħarbtet il-linja tal-komunikazzjoni wkoll biex ngħidu kollox, weħlu l-furnara b'kollox, Kastardo Reġani, Farrugia, eċetera. Illi kienu vera u ma importaw l-aħ u kellhom il-
U ġew protetti mill-Ingliżi għaliex kienu fl-amministrazzjoni l-Ingliżi, speċi hemm raġuni għaliex ipproteġewhom, naħseb li ġara huwa bħalma mhux l-ewwel darba li jiġri fil-ħajja ta' kuljum, anke fi żmienna, li dak li jkun forsi għadda l-limitu ta' kif tikkontrolla folla. Meta sparaw.
Jiena ma nafx kemm ikkontrollawhom għaliex attakkawhomlhom. attaqqaw il-mills, flower mills.
L-negozjanti li jimportaw.
Eżatt, u ġifiri.
Mħazen u gol.
Apparti, l-attaq fuq Francesco Azzopardi, da kamen ħabba li kienu jisuk bħala avversarju, mux avversarju, bħala nemik, għadu, ta' Erik Mizzi, principalment, ġifiri. Imma l-attaq fuq ix-kien, l-attaq fuq Daily Mail Kroniki, l-iktar gazzetta imperialista li kienu fil-pajis.
Antikoloniali.
Fuq La Ville de Londres, ta' parto legali, imperialista sfegata, għat li ħarġu l-om il-jum il-ġeħi, bravu, biex juri kemmu bravu, ħarġu l-om il-bandira Angliza, meta għandek 20 ta' luf ta' nies, edinek fit-toro, mxofi li farkollu l-istabilimentu.
E provoko.
Mux għetnajt li għamlu sowu maġviri. U għet jifem ċirkostanzi l-kontest.
Folla mux faċi t-kontrollaw, gol.
Folla ma t-kontrollaħiex. Tantu ma t-kontrollaħiex li l-Ingliżi panikjaw, għabdu jisparaw fuq n-nies, għadu għarkubtejom u għadu jisparaw l-om bil-live ammunition.
Għatma kien ġrata u Malta f'żmien koloniali, vera li f'żmien Ingliżi.
Għatma ġrat, Malta ma ġrat għat. Ġrat darba reġat fil-Rabat fil-86 u fil-87. Meta l-Pulizija Malti f'dak sparaw live ammunition u laqtu żewġ żgħażagħ ferhom.
Ma ma kienux koloniali ħanajduk, mhux il-perjodu koloniali. Ġifieri diema tara jstramba wkoll li l-Ingliżi sa jiddependi minn kienet jikkmanda di kienaru, forsi telefrażu, jew ma kienx ippreparat biżejjed, jew ma kellux esperjenza ta' kontroll fuq il-folol. Kienet x'kienet ir-raġuni, imma mhux soltu li l-Ingliżi jitilfuha kif ngħidu bil-Malti.
Ħanajlek kienet sena fejn l-Imperu Ingliż madwar id-dinja qiegħed jiġi kkontestat. Jiġifieri jekk tara l-Indja fin-1919 massakru. Jekk tara l-Eġittu fin-1919, jekk tara l-Palestina fin-1919, fl-1919. Ġifieri Malta s-7 Ġunju tittinfilzaħ fis-sena li fija ġara.
F'kuntest internazzjonali.
Kuntest ta' dopoguerra fl-Imperu. Fejn inti kellek aspettattiva li jista' ġlidna l-gwerra magħhom issa ħaj issa aħna x'imisna.
Dik raġuniet. Waħda minn raġunijiet il-kbarna seb dik.
Tifhem, apparti minn hekk kellek il-disturb li ġabet it-ħarbit li ġabet il-gwerra. Il-gwerra l-kbira kienet kataklizmu. Kataklizmu. Għast maġenaħ kważi, għax qatt ma kienu gwerra mondjali qabel. L-ewwel gwerra mondjali li qatt kienu. Tajjeb, illi ħarbet il-linja tal-komunikazzjoni, ara kemm mitu nies, trunċieri, mart, tifhem nies diżorjentati, nies traumatizzati. Nis li metu fuq il-bahar, nis li ġildu fuq l-art, nis il-bankati, nis feruti.
U familji li tilfu l-nies u mara kem kienaw.
Tilfu l-nies u tilfu l-istabilità ta' ħajja miż-żewġa mit-inti għandek. Żewġek mar 4 snin fit-trunċieri, 5 snin jaqgħet. Issa mhux ħajhom ejjed, ma kienx hemm SMS ta'.
Jew ġie darb diżabilità ma jistax jaħdem iżjed.
Jew moħħu
fil-faqar.
Jew moħħu m'għadux jiffunzjona bħal qabel, jew l-emozzjonijiet tiegħu ġew radikalment influenzati negattivament. Ġifieri, daw l-affarijiet kollha huma parti mir-rabja biex ngħid hekk ta' wara l-gwerra. Il-7 ġunju jirrappreżentum kollha daw. Kollha. Li jibdew is-sensi anke lill-kwota għax inti semmejt lill-kwota l-ewwel meta kont qed nitkellmu tal-Amerika. L-Amerika bdew jirristrinġuhom il-kwoti wara l-ewwel gwerra.
Tikkontrollaw.
Bdew jirristrinġuhom, jiġifieri għax bdew diħlin ħafna migranti, bdew jiddiħu wisq immigranti u allura qalu smgħu jdaqs jekk sa ħannaqsu l-kwota. Allura min kellu diġà forsi rabatu li marru l-Amerika, l-Istati Uniti, jiġifieri jew l-Kanada.
L-Istati Uniti
kienu jmorru. Ilhom imorru. Diġa f'dilemma, tajjeb, ġifieri forsi jekk kellu xi ħadd mill-qrib ħafna jiġi minnu seta jgħaddi. Imma hemmhekk waqaf ukoll, ġifieri mbagħad x'kellek l-Awstralja huma l-Awstralja kienet ma kellekx l-assisted passage agreement, ġifieri rrid tara kif se tħallas se ġib il-flus biex tmur l-Awstralja.
U mhux bib u għadba kienet.
Mhux bib u għadba x'għal. Aħna l-Istati Uniti ma kien bib u għadba. Imma l-Awstralja iktar il-bogħod, iktar il-bogħod, wieħed titaqsam l-Atlantiku, wieħed titaqsam il-Paċifiku.
Li wieħed qed jieħod għadi l-impressjoni li f'żmien l-Ingliżi tneħħi l-ewwel żmien tal-gwerra Napoleoniċi fej ċerti Malti bdew jagħmlu n-negozju mal-ajra li x'kienu ma żewx naħati jishom fl-istess waqt sakemm l-Ingilterra baqgħu. Li l-lott tal-ħaddim komuni anke tan-nies agrikoli biex ngħidulhom hekk ma kienx feliċi. Ġifieri kienu ħafna faqar u dan jindikaħ lat kbir mill-1830 huwa suġġett li inti għamilt ħafna riċerka dwaru l-emigrazzjoni. Li alla ħares ma kienx l-emigrazzjoni, għax ħares lejn l-Afrika ta' fuq, pereżempju t-Tunezija medda bej l-1850 u l-1950 isu dik il-mit-sena marru mill-inqas 17,000 Maltin. Għanna figuri, Donato inti taf bieħ li kiteb ħafna fuq manki oħrajn, Rizzo per eżempju qed niftakar ħareġ il-ktieb ukoll. Daw in-nies li kienu qegħdin ifittxhom jgħidlek kienu jmorru ta' fuqhom senduqhom il-faqar kbir li kellhom u ma kellhomx snajja u ma kellhomx eħlif jifmu jew fiż-żwiemel jew jifmu fil-bidja iktar minn kull ħaġa oħra. Daw in-nies ma jindikalekx li l-amministrazzjoni koloniali kienet tanta assa li ma tagħmilx nefqa kbira u li ma tonfoqx iż-żejjed u li tieħu ħafna iktar milli tpoġġi, eċetera, eċetera, kienet qed toħloq anki sitwazzjoni vera prekarja soċjali għall-ekonomija tal-dawn.
M'hemmx dubju għaliex tinsiex li inti meta tkun tiddependi mir-raba. Tiddependi mill-istaġuni wkoll. Apparti li l-ħamrija Maltija forsi mhux l-iktar fertili tad-dinja. Għax jiġifieri rqiqa baxxa
u taħrablek malajr.
Però ma naħsibx li dak japplika ħafna. Għas-sette ġunju, ħnajlek għaliex. Għaliex fl-ewwel gwerra, ħabba l-iskarsezzi, min kellu r-raba u kien irrabbi l-annimali, tajjeb tiġiex kellu l-bajt.
Bl-irzizze.
L-bajt kellu l-ħalib. Ġifieri, dak hemmhekk kellu suq kważi priġunier, captive market. U ma naħsibx li l-għar li marru fil-gwerra kienu l-bdiba biex inkunu.
Ivvantaġġi.
Biex inkunu għadna kollox, tajjeb. Laqqas ma kienu l-ħaddiema ta' dokjard meta kien hemm dak in-nies kollha jaħdmu dokjard għax. L-imperu kellu interess illi il-vapuri jibqgħu jiġu msewwin u eċetera. Il-problema ma li spiċċat il-gwerra. Għax ma li spiċċat il-gwerra spiċċa l-captive market tal-bidwa x'infettet iktar l-importazzjoni għal li kienet għadhom ħarb ta' waħda sogħu ġifi bil-prezzijiet u bil-kwalità tal-qamħ eċetera.
Imma l-bżonn naqas.
Imma dawk li kienu impjegati fit-tarzna u f'industrija anċellari fil-portijiet fuq ix-xtut jiġifieri. Dawk ħassow id-daqqax b'dow l-Ingliżi b'dow jaraw kemm se jissensjaw nies. U anki jekk ma ġejx issensjat, taf li ħadd iġi issensjat, jiġifieri inti għandek l-ansjetà. Il-futur, x'ħaj jagħtik il-futur, futur għandek. Kif se ddabbar rasek? Intu wuliedek. Għalhekk l-impuls għall-emigrazzjoni, il-problema sa fejn stajt tirranġa biex temigra, sa fejn stajt taffordja li temigra, u kemm kienu se jaċċettaw, u fejn kienu se jaċċettaw.
U kemm tmur il-bot għax hemm il-firda.
Allura imma żgur, u allura qishek qiegħed taħbad ma' ħajt, għandek ħajt ma' wiċċek, għax tagħmel tiżbroffa hu, tmur tajjeb f'nofs it-triq u tiftaħ il-qmis u kien hemm xi soldat Ingliż bla tzarin tgħidlu oqtolni, tiftaħlu l-qmis ħajar għall-laħam u tgħidlu niffidni. Daw mhux affarijiet ta' daw,
eġraw. U fi żmien meta kien għad dik li għajdula l-kumbatt sider ma' sider. Kiena ta' għadat jazisti, ġivirru l-aeroplani ma' kienu.
Irra ta' bawiħet li mit fl-8 ta' ġunju, nifduħ bil-bajonetta. Vera kien għad ħrej Fransija, meta kienu għad jisir uħi ġorru, uħi garaw il-pjano mil-gallarija, u għad suppost kien għad jifittax il-libnu, ma' nafx kien għad jamel eżat tibnu, ġifiri, ma' nafx li kien għad illustra il-gwarniċi ta' Fransija, ġifiri.
Kien għad jifittax il-għarat ija.
U għad jgħad il-mobdi għomx, ma' nifduħ bil-bajonetta. Bajonetta bil-Malti, taħx dal-axħarajta miktuba fik tibbejnit. B-I-N-I-T.
Terġabux bis-sefabis.
B-I-N-I-T. Bajonetta ġifin.
U miktuba fonetikament.
Ma nafx biex il-Malti. Ma nafx li ma lingwa miktuba.
Bil-Malti.
Bil-Malti. Bil-Inglis u l-qas bil-Malti.
Konfuzjoni li għanna għalissa. Il-Rumanz tal-Independenza jkompli. Il-professur Henry Frendo qiegħed jispjega l-avvenimenti politiċi ta' wara l-gwerra u kif dawn waslu għall-indipendenza. Komplu jisimgħu ir-rumanz tal-indipendenza jkompli. Il-Malti la semmejna l-immigrazzjoni u għax naf li inti għamilt studju kbir u anke kellek kariga tal-ġlus magħquda fuq l-immigrazzjoni. L-emigrazzjoni għal-Malta issa li qed nimxu pass pass mal-partiti. kemm seta tħalli t-influenza? Kemm minħabba nuqqas ta' appoġġ? Jiġifieri, inti kollok grupp ta' nies qed jitilqulek persejn jieħdu hawnhekk bdew anke l-movimenti tal-partiti tal-ħaddiema li ħarġu mill-unions tad-dokjar tat-tarzna eċetera. Jista' jkollok bażi u nies li jemigraw biċċa l-kbira li jemigraw bil-forsi ġifieri jkunu l-iktar il-ħaddiema tal-inqas tħul.
Jekk
ikollhom tħul.
Insomma, dawk ma tantx kien jeffordjaw jemigraw xi tħafna flus biex
tiegħek. Hemmhekk mhu l-Afrika ta' fuq ma tiġi.
L-Afrika ta' fuq mhu bl-isperu nara.
Ekku. Għalhekk għalihom qed ngħid jien marru eluf.
Riħ tajjeb ġifieri.
Marru eluf.
Marru eluf, eħe, marru eluf, mhux tant wara l-gwerra. Ġifieri wara l-gwerra nista' s-sena li kienu pereżempju gradwati tad-doctor school u li bdew jibżgħu l-ħajja jiġu bla xogħol jew ġew bla xogħol. Ħeq dawka, uħotinu għamlu l-antina, interġistajt wieħed jismu Magro, niftakar, Charles Magro, kien immexxi fabrika ta' xidni mitruħ, Calgary, il-Kanada. Gradwat ta' Dockyard School li pretenda li hu scholarship maħadu xuħ. Kien ir-rabja da, l-qabat u talaq. U emigra. E success story. Ovvjament kellu jinfiret mill-familtu, minn pajjiżu u meta intervistajt.
Alla spritz.
U l-Voice of the Mediterranean, niftakar. Ħeq kien bliedam jagħmel impressjoni qawwija fuqek ġifier bliedem ta' kapaċità u ta' integrità. Dekka, mitluf għal-Malta,
għal-dik morti,
għal-dik sport għal-nis tajbin tijak, brain drain, brain drain.
Anke mal-Franċiżi, di tibda, meta jisana ilu, tlifna l-ħjar 800 persuna li kienu jiexu madwar il-port, ħafna minnom, u li kolla kien l-om sens ta' inizjattiva fxie qasam jew ieħor.
Għal-ix kienu l-ħjar?
Dak tlifni jom u koll, mux huma kienu madwar il-belt.
Imma għal-ix kienu l-ħjar daw?
Għet nassumi li kienu l-ħjar, jek nares lejni kolo iżward. Imma dawk li telqu hemm il-lista miġbura minn blondi, per eżempju, meta tarhom huma ismijiet jew li kienu fil-kummerċ, jew li kellhom ċerta kwalifika, jiġifieri kien hemm grupp minnhom dawk, meta titilfu l-emigrant inti u di tibqa' tot ta' snin 60, meta titilfu qed titlef in-nies ta' snajja, qed titlef.
Jekk tara l-policy tal-gvern meta ġibna self-government, jiġifieri fit 21. Waħda mill-inizjattivi kienet it-twaqif tal-Immigration Committee. L-iskop tal-Immigration Committee qed ngħidu fit 21.
Mill-bidu.
U żgur kien biex iħarreġ lin-nies ħalli meta jmorru f'pajjiż dawk ikun jafu ftit jew wies, pereżempju jekk jagħmel silġ, jekk jagħmel sħana, xi titilbes, x'tip ta' okkupazzjonijiet hemm, xi snajja meħtieġa, x'taħriġ ikun lekutli biex tmur. Kemm jaqbilek titgħallem l-irsin Ingliż biex kunu jistgħu jifhmuk hemmhekk meta tmur taħdem hemm. Ġifieri kien hemm policy, politika.
Uffiċjali.
Politika f'sens ta' policy. Għax hawn Malta politika nużaw ħażin.
Jew nużawhom għal żewġ tifsiriet.
Ġifieri hemmhekk bħala safety valve, kien jgħidla safety valve huwa għaliex ix-xogħol ma kienx hawn ħafna u beda jonqos, tinsiex li inti kellek seklu kważi seklu u kwart. Fejn l-interessi imperjali kienu il-ġeneratur prinċipali tal-ekonomija Maltija. Jo saru jekk ma kienux, jiġifieri kellek ħafna nies li telqu mir-raba u marru jaħdmu fil-portijiet. Telqu l-irsiset u marru jaħdmu t-tarzna.
Il-mutur ekonomiku, insomma.
Iva, ma nikt spostamenta u ġifieri anke fl-okkupazzjoni, anke fl-istil ta' ħajja tiegħek, għax inti jekk qed tgħix l-isla li kien l-iżjed post sovra popolat li kien hawn f'Malta, kun fuq xulxin ġifieri housing battle. Ejja, over population nobis u problemi ta' iġeni, problemi ta' saħħa. Minn flok qajt tgħix fil-kampanja meta tara x-xemx tiegħek. Jiġifieri hemmhekk għandek problemi anke ta' orjentament, ta' orjentazzjoni. Kważi kważi diżorjentat. Għax tiġi dipendenti mbagħad fuq għamla oħra ta' għajxien, daqliħ tal-għajxien, illi ma kienx dik tradizzjonali tiegħek diġi ġrat f'ħafna pajjiżi ta' fejn beda jiġi industrializzat u urbanizzat fir-Russja pereżempju.
Għannis Franza, l-Germania, l-Italja, kulħadd jasaq lej il-belt.
Eżatt, eżatt.
Jew lej il-port għall
imma qed nitkellmu fuq żmien meta qatt m'għandekx liġijiet li jipproteġuk u l-kondizzjonijiet soċjali u kondizzjonijiet anki tad-djar, l-iġeni, dranaġġ, qatt m'għandekx l-infrastruttura biex tagħmel tajjeb għal dak l-influss ta' popolazzjoni demografiku illi qed jiġi minn ambjenti differenti u jrid jara kif se jaċċetta ruħu biex jaqla l-paga. Marx jgħidilhom the wage slaves of the factory daw.
Iż-żmien taħ raġun. D dik hija s-sitwazzjoni più o meno li teżisti fil-pajjiż. Madan kollu bejn l-1919 b'mod speċjali u l-1920 di tilħaq ċerta quċċata ta' dan il-vulkan li qed itella dil protesta dal-militantiżmu.
Tiżbroffa hu.
Ekku, f'daqwata tiżbroffa.
Tiżbroffa.
Kull dan iħudu bġid jgħidu. L-1919 kemm għenet biex finalment vera ġiet xi ħaġa differenti fil-politika Maltija.
Naħseb li għenet, ma naħsibx li hija l-kawża unika jew esklusiva. Għaliex, għax kif semmejtek fid-diversi pajjiżi tal-imperu fejn kien hemm dan disgwit u dan restlessness tajjeb. L-Ingilterra ridet tara kif se tkampa, kif se tagħmel tajjeb. Biex tipprova tikkalma l-affarijiet.
Tilqgħu għal dan.
Tilqgħu ġifieri l-Eġittu pereżempju wkoll tagħhom kostituzzjoni fin-1922. Kien hemm tentativi l-Indja pprovaw jirreparaw għall-massakru li għamlu ġifieri Amritsar. Ġifieri naħseb li kienet daqqa ta' trauma wara dik il-gwerra li naturalment l-Ingilterra kienet ġiet traumatizzata minnha wkoll. L-imperu kollu kemm hu għax dawn mhux l-Ingliżi biss jiġġieldu fl-ewwel gwerra ġifieri Eastern New Zealand, l-Anzacs u l-Awstralja.
Strain qawwi ħafna.
Kanada mietu mhux ma tnejx imbagħad daħlet l-Istati Uniti wkoll ara kemm mietu nies jiġifieri. Allura kien mument ta' kriżi kważi kważi tibda tuża terminu globali.
Mietu xi 11 miljun
lu fl-ewwel gwerra. Parti mill-fenomeni l-ġodda li bdew jintużaw fl-ewwel gwerra u il-gas velenus pereżempju.
L-ajruplan, il-bombi li jiġu mill-ajru.
L-ajruplan, it-tankijiet.
It-tankijiet. Il-machine gun, li ġiet żviluppata.
L-U-boat. Ġifieri gwerra bombi minn taħt il-baħar, bala mhix mill-ajru ma minn taħt mill-ilma wkoll.
Għax naħseb kien hemm l-intenzjoni fl-ewwel gwerra dinija nieħu dik l-impressjoni li l-importanti toqtol ħafna nies tal-għadu biex naqaslu s-saħħa.
Ija ma joqtlu xuxin kienu di. Għax inti meta tavvanza minn trunċiera għal-trunċiera, tajjeb forsi avvanzajt 50 piet jew 100 piet.
Titleft minn telef ruħ, per eżempju, ma narax avvanzajt.
Part il-mart, trunċieri, ġifieri, firien u minn kollox, tajfis, tifojde mill-ilma, ġifieri, problemi.
Ruħ ta' n-nies kollha traumatizzata.
Problemi enorm, propaganda tal-gwerra.
Ġennu.
Propaganda tal-gwerra. Illi t-influenza u koll, u dak li kun tkabbar l-aspettativa ta' minn għati ġili ta' xtajlu l-ħanirbku, ħanirbku, ħanirbku, l-ħrajn laħdu, 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 ma' d-xitan, xjafek, demoni.
Kważi nazjonalizmu sfrenat, zejjet, u għek demonizzat kważi.
U li ġib il-gwerra. Laħdu, u li inti titti ġilet l-laħdu, u t-vinċi l-laħdu, t-irbaħlu, inkella jġi u jqtluħu. Fri da kollu wieħed irid ma nafx kif se tikkwantifika aktar diffiċli biex tikkwantifika għax dawna huma fatturi intangibbli. Il-faqar u aktar tangibli għax tista' tgħid kemm kienu pagi u kemm kien hom il-ħobs għax fil-fett il-prezzijiet tal-ħobs ara kemm żdiedu. Irdoppja l-prezz tal-ħobs mhux it-tripla ta' biċċa ħobs u ħsienet il-kwalità tal-ħobs. Tajjeb apparti minn affarijiet oħrajn, għalhekk l-attakk fuq tadqiq, fuq in-nies tadqiq. Nisum bat, mux ħat qotta mill-analizi, tara l-ekonomija, l-makro, l-mikro.
Imma għanda sinifikat fil-kisba umbat ta' drittijiet politiċi.
Għalli
għamlet pressjoni fuq l-Ingliżi bħala forza militari, daħna dikkenna Malta l-iktar, u l-forza militari, ġifieri il-magna Angliża tal-militar, tas-servizzi.
L-Ingliżi nħasdu. Għax l-Ingliżi kienu jikkonsidraw li l-Maltin huma bħala
Mansi.
Mans, kwiet, speċi, kien hawn dawn l-erba li jridu jissalvagwardjaw il-kultura. Li ma tantx kienu jiġifieri jikkalkolaw għax ma kinux qed jagħmlu xi moviment
militanti daqs.
Jiġli ta' ġlijiet jew ma kellhomx il-mezzi.
Violenza jew.
Allura nħasdu u jgħidu li fil-kimika l-azzjoni u r-reazzjoni huma ugwali u opposti tajjeb. Ġifieri meta tibda tispera fuq in-nies u jiġri d-demm u jiġri d-demm, hemmhekka in-nies ibabqu bl-emozzjoni, bil-passjoni. U tqogħod tirraġuna da m'hemmx raġuni fiha, tajjeb jiġifieri.
U tiżra n-nazzjonaliżmu iktar bil-qawwi.
Tiżra żgur sens
patriotiku
iżjed qawwi. Però l-Ingliżi mbagħad kellhom daqsxejn ta' dilemma x'ma kinux jafu kif għandhom jittrattawha di sitwazzjoni. Jekk għandhom xeraw kif se jippjanifikawha, kif se jippaċifikawha billi iċċedu xi ħaġa. Isibu palliattiv illi jissodisfa x-xewqat l-aspirazzjonijiet. Tan-nies kemm tal-politiċi u kemm tal-massa, mingħajr ma jċedu kollox jiġifieri, jew inkella, jafsu l-buttuna u ikabru l-kontroll, ikabru d-disċiplina u jagħmlu liġijiet li pereżempju ma jippermettux li inti jkollok l-libertà ta' assembleja li n-nies ma jistgħux jibgħu fil-pjazza jekk xi ħadd jixref barra mill-latba, tmuru tar-restaħ, tisa ta' melek u koll. Issa, kem kienet seġġib l-ek imħabbadi, jo lealta, jo devozjoni.
Ordini.
Daka, ma nafux. U apparti minnek l-Ingilterra, ma kienieċi r-Russja laqqat, ċiviri, kien pajis li kellu xi tendenza demokratika, kellu storja parlamentari, kellu sens liberali. Allura, ma kienieċi tkun soluzzjoni tipikament naħseb jew idealment Ingliża laqqas dik biex ngħidu kollox tajjeb. Allura kellek pressure kbira fuq ir-Renew Unit. Anki minn ġewwa fir-Renew Unit, ġibri l-Parlament, l-House of Commons. Dax ħanamlu s-semmolu nfuċi l-għawa minn dan jess? Jo se naraw li għamilna zbal u naraw kif se nimitigaw l-effetti tal-zbal, nġbru ġieħna u nkomplu bximot b-relazzjoniet kemm se kun tajbin, pero natu għom iktar libertajiet. U deċidu fuq diju.
Kif sar il-proċess? Issa tlaqna mill-assembleja li konċediet mal-istess protesti ta' 7 ġunju biex najdu għek, għax ġiet kollu xi kulmina fl-imkien, imma f'xihin kien hemm reġa' il-kalma. U matul dik il-kalma għalkemm dbaqba' mod ieħor bid-dibattiti eċetera, ħareġ riżultat. Kif sar dak il-proċess? Da proċess abbastanza qasir.
Qasir għax bejn sentej kollox jiġifieri. Dak huwa proċess deċiżjonali. Minħa tal-Maltin kellek is-sottomissjonijiet tal-abbozzi kostituzzjonali illi kienu qed joħorġu jamanaw mill-Assemblea Nazzjonali. Mbaddaw l-Ingliżi rridu jifluhom, rridu jikkommentawhom, u jekk tara l-diskussjonijiet fil-organi fil-arkivi Ingliżi, kien diskussjoni tal-Colonial Office, ma anki tal-Foreign Office, anki tal-relazzjonijiet mal-Italja, pereżempju, kif kienu se jeffettwahom daw. L-ammiraljat kif kienu se jeffettwahom dokjert.
U l-Italja fl-ewwel gwerra kienet
siħba. Għalleqat wara ftit.
Wara ħafna taħwiet, flaħħaġi.
ħafna mistennija biex jara msirba. Imma kellek l-Office, kellek il-teżor. Teżor, ġifieri, kollox dawn iridu jikkalkulaw kemm se tiġina, il-min se teffettwa, fim. U mbagħad fl-aħħar waslu fuq qbil fuq Kostituzzjoni. Kostituzzjoni illi kienet tagħti gvern responsabbli. Jiġifieri li kollok assemblea li kellha 32 jidher li membru elett. Li kien ħafna iktar minn ta' qabel, ġifieri fax fil-gvern preżident kellek 14.
Doppju
iktar minn doppju.
Iktar minn doppju.
Mbagħad kellek is-Senat li kellu regoli daqsxej differenti u jġieled baqxej mod differenti.
Li kellna żewġ tikmamar ħajdu.
Żewġ tikmamar bikamerali.
Assembleja.
Bikamerali. U daw kellhom dritt fuq l-affajiet interni tal-kolonja. Internal self-government biex inkunu preċiżi. Internal self-government. Xi tfisser? Tfisser li daw affajiet li kienu purament lokali setgħu jilleġislaw dwarhom u jamministrawhom.
Ma kellhomx id-difiża, ma kellhomx.
Le, dawk kienu reserved matters. Fil id-difiża.
Politika barranija.
U l-affarijiet esteri, politika barranija, dawk kienu reserved matters. Li hija tipika dina tipoloġija ta' gvern responsabbli. Mhux qed ngħidu dominion status. Dominion status għandek iżjed libertajiet. Kif kellhom il-Kanada u l-Awstralja, eċetera. Però pass lem, pass f'dik id-direzzjoni.
Avvanz kbir.
F'dik id-direzzjoni. Allura x'fisser? Fisser li kellek allora darba kap tal-Ministeru. Dak li mbagħad triklem bedejlu l-Prim Ministru, ġifieri hu. Head of the Ministry propjament, terminu eżatt fil-Kostituzzjoni.
Għax huwa l-ewwel ministru wara kollu.
Iva, ma għandek is-sens ta'
autonomija ikbar.
Ta' awtonomija li jiġifieri li min se jagħżel il-kabinett, jagħżlu l-kap tal-Ministeru l-kabinett. U minn fejn jagħżlu jagħżlu mill-membri eletti fil-Leġiżlatura. Jo forsi anke mis-Senat, mill-membri eletti tal-Parlament. Allura għandek ħafna mill-Westminster Model hemmhekk li qed jiġi applikat għall-kolonja. Tajjeb illi ma diġ daqshekk kolonja, Crown Colony, għalkollox hija kolonja daqshekk iktar avvanzata issa fit-triq lejn
iktar autonomous status.
Iktar autonoma u iktar autosuffiċjenti fis-sens li inti anke f'dak li huma taxxi, tista' tara int x'ħad tagħmel taxxi.
X'jaqbel.
U mbagħad xużu ħad tagħmel mit-taxxi tajjeb. Għandek il-partiti politiċi illi ovvjament malli jaraw li se jkun hemm gvern, se jkollok poter tagħmel xi ħaġa, jitħajru, jikkontestaw, tajjeb mhux għall-flus għax flus ma kellhomx.
Dan ma kienux jitħallsu bħala membri. Imma kellhom budget biex ngħidu hekk.
Il-budget milli jiġbru.
Barra t-taxxi. Imma kellhom xi forma ta' budget li jgħinhom jew l-għotja ta' flusi kienu jirċievu kienet indiretta.
Indiretta u skont għal xi proġett forsi jiġifieri.
Breakwater, pereżempju. Ma dak it-tip irid ngħid.
Eh, kellek xi proġetti u kellek xi proġetti bħal. Triq il-ġdida, per eżempju, il-Furjana, li taqqa il-Furjana mal-Beltem, kienu għedni il-proġetti, l-infetax fit 26 xa fit 27 niftakar mill-qrajt
mill-reċer
ma konx mwilet jina
jikollum għandek fuq 100
essenzjalment il-gvern rrit jara how to make ends meet ġifiri il-bqija l-spiża militari dika kienet affari tal-imperu tal-gvern Ingliż ġifiri ħlas tal-armata ħlas tal-ammiral
u indirettament kienet impiegat ta' Maltin u l-effett tagħha kien igawdi kulħadd għallu għan jufu uktar
plus. Mux kuħas l-istess, għalli ġektar il-dokjar per eżempju, il-Maltin orrejt kienu jitħalsu relativament aħjar mill-medja ta' minn kien impiegat. Ġifiri lavrant f'ħanut, ma kissi għalla fuż das impiegat fit-tarsna, specialment impiegat ta' s-sena, ħaddim ta' s-sena, graduat ta' dokjar school li kien disentu ma kienx casual. Dak kien tajjeb, kien u jidin tajjeb.
Kontratt indefinit biex najlu għek.
Tista' tajlu għek.
U hemm nagħlqu din 13 edizzjoni tas-sensiela r-Rumanz tal-Indipendenza jkompli mal-Professur Henry Frendo. Fil-waqt li nagħti awguri lil daw kollha li qed jisimgħu din l-ewwel xandira fi żmien il-miliet tal-2014 min-naħa tiegħi Charles Xwiera pinselmilkom u nistiedinkom għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla.